Pārdomas ar misiju Lutrāņu stunda tiem, kas meklē kopā ar mācītāju Rolandu Eimani.
Sveicināti! Adventa laika garīgām pārdomām. Šajā laikā šīs dienas vēl kādas trīs uz priekšu piedāvātu apdomāt, kā Kristus ienāk cilvēka sirdī. Kā lai mēs savā dzīvē, ko lai mēs praktizējam, kas mums ir jādara, lai piepildītos tas, ko apustuļi apsola. Kad pienāk tāds brīdis cilvēkam, viņiem tas ir pienācis, viņš saka, arī mums tas visiem ir iespējams, ka mēs varēsim teikt, dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Vai citā vietā, tad nu nedzīvoju vairs es, bet manī mītošais Kristus. Kā lai Kristus iemājo manī? Pats šis teikums jau ir grūti saprotams un grūti tā priekšā iztēloties, ko ar to cilvēks gribētu pateikt. Bet es pievēršos un aicinu pievērsties Mateja evaņģēlijas 6. nodaļai, kurai es labprāt liktu tādu apakšvirsrakstu garīgās praktizēšanas nodaļa. Pagājušreiz es pieminēju par pirmo garīgo praksi, kad tu dod mīlestības dāvanas, mūsu kungs saka. Otra, kas ir pieminēta, un... Kad jūs Dievu lūdzat, saka Jēzus Kristus, nedariet tā kā liekuļi, jo tie mēdz sinagogās un ielu stūros stāvēdami Dievu lūgt, lai ļaudīm rādītos. Bet kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī, aizslēdz savas durvis un pielūdz savu tēvu slepenībā. Otrais garīgās praktizēšanas veids – lūkšana. Un es šeit atkal gribētu aizrādīt uz to mūsu lūkšanas universālo dabu, vai sacīsim mūsu cilvēku dabas pazīmi – lūkšana. Nav neviens cilvēks virs zemes, kurš šo nepazītu. Savos misijas kursos, arī kursā garīgās izdzīvošanas skola, saīsināti gaiss, es esmu daudzkārt prasījis dažādās cilvēka auditorijās šādu jautājumu. Kā jums liekas, ja 10 cilvēki nonāktu katrs savā veidā uz 10 vientuļām salām? Pieņemsim, ka visi ir tādi, nu, neticīgi, līdz tam nav gājuši baznīcā. Kā jums liekas, ja viņi tur izdzīvotu, tas cilvēks katrs no tiem 10 izdzīvotu uz tās savas vientuļās salas, vai viņš mēneša laikā, piemēram, sāktu ne tikai par Dievu domāt, bet pat ar Dievu runāt? Palikdams kādu mēnesi uz vientuļas salas, bez tādas īpašas cerības uz glābšanos, bet izdzīvot var, cik cilvēki no 10, piemēram, neticīgiem cilvēku, kuri apliecina un saka, es neticu, ka Dievs ir, cik no viņiem sāktu par Dievu domāt un pat ar Dievu runāt? Gandrīz vienmēr atbildes ir svārstījušies no 10 līdz kādi varbūt 7, vienmēr ir kāds izņēmums, bet kopumā cilvēki visi ir pilnīgi viensprāts. Jebkurš cilvēks, pilnīgi jebkurš, nonākot ekstrēmos apstākļos uz vientuļas salas. Sāktu par Dievu domāt un pat ar viņu runāt. Nemākulīgi. Bija tāda kinofilma nesen, kur kāds mūsdienu laika cilvēks diezgan tur biznesa aprindās pazīstams, neatcerēšos nu tagad nosaukumu, nonāca uz vientuļas salas un pēc kāda laika sāk runāt ar basketbola bumbu, kurai uzzīmēja tā kā acis. Bet es gribētu sacīt, tas jau ir tas, ka cilvēks nezin, nepazīst, neredzamo dzīvo Dievu, viņš vienalga grib ar Dievu runāt un uztaisa tādu kā elku tēlu, ļoti tipiski senajās ciltīs, jo projām tas tā darbojas, uztaisa kādu tēlu, un jo baismīgāks un necilvēcīgāks, jo vieglāk ar viņu kā ar garīgu būtni runāt, bet cilvēks tā ir radīts. Vēl viena lieta. Vai cilvēks, vienalga ticīgs vai neticīgs, var domās nesarunāties, ejot pa ielu, sežot mājās, jā, pat skatītos televizoru reizēm, taču mēs domās runājam, formulējam teikumus, kam? Mēs domājam, ka tas ir priekš mums un ap mums, un tas tā pēc sajūtām arī liekas, tad tikai atklāšu. Redz, neparasti jau ir tas, ka mēs it kā tur savās galvās visi runājam, it kā paši ar sevi, bet es kā mācītājs, un citi mācītāji to apstiprinās, ar laiku ieklausoties, kad cilvēki padalās, kas viņa galvā notiek, ko viņš citiem nestāst, bet ko viņš tur domā, kā viņš redz lietas, tu pamani, ka neviens no mums nemaz tik unikāls nav. ka tajās domās, kur mēs domājam, ka mēs esam oriģināli, unikāli un risinām savas, vien savas tēmas, izrādās, ka tās nav tikai manas. Izrādās, ka visi cilvēki, kas dzīvo virs zemes, garīgi klusībā iekšēji šīs tēmas pārdomā un pārunā. Es gribētu sacīt, lūk vēl viens pierādījums tam, ka tā garīgā pasaule nav kaut kur tur tiem izredzētajiem vai tiem ticīgajiem. Garīgā pasaule ir saistīta ar vienu dzīvu cilvēku. Negarīga cilvēka jau nav. Kad tu Dievu lūdz, tad ej savā kambarī un pielūdz savu tēvu slepenībā, saka tas kungs. Otrā tēma, kā mēs Kristum atdaram sirds durvis. Lūkšanas tēma. Vēl šodien, vēl tagad, ja tu dzirdi to, ko es saku, šodien pat pamēģini praktizēt, saprotot, ka tavas domas dzird. Turklāt tas, ko tu iekšēji kā dialogus taisi, ir dzirdami garīgā sfērā kaut kādā veidā, es nezinu, vai tieši vārdiski un analītiski, iespējams, ka viņi redz pavisam zinu, viņi varbūt redz krāsas vai vēl kaut, es nezinu, bet es zinu, ka tas ir dzirdams turklāt ne tikai dievam un eņģeļiem, bet arī velnam un dēmoniem. Tāpēc tās domas ir svarīgi pakārtot. Tāpēc raksti saka par to, kas labs, tīkams, cēls, par to domājiet. Lūkšana otrs veids, un lai pieminam šo lūkšanas universālo dabu, visi cilvēki savās domās ar kādu sarinājās. Vai mēs viņu sauksim vārdā un rēķināsimies, ka mūs arī dzird? Vai turpināsim tāpat vāvuļot un pļāpāt, kā mēs to darām, ja neapzinamies. Un pat mūsu kungs brīdina, pat tie, kas Dievu tā kā apzinās, kas ir lasījuši atklāt, pat tie ir, bet Dievu lūdzot, Kristus brīdina, nepļāpājiet kā pagāni, jo tie domā, ka tie savas pļāpāšanas dēļ taps paklausīti. Un tālāk viņš saka, visas jūsu vajadzības ietērpiet vienā lūkšanā, mūsu Tēvs debesīs. Cik es saprotu, ārpus šīs lūkšanas, man nav īstu vajadzību. Es varu sadomāties, ka man vajag lētāku benzīnu, lielāku māju, jaukāku ģimeni, labāku, lielāku, bagātāku draudzi un vēl, visu, ko es varu iedomāties. Bet tas šai lūkšanā nav. Tad es mācos cauri gadiem atmest savus iedomas un palikt pie tā, ko Kristus definēja kā manas vajadzības, kuras var uzticēt debes tēvu rokās. Lūkšana. Otrs veids, kā mēs atdaram savas sirds durvis, pirmais bija, ka mēs sākam valdīt pār savu naudu garīgi, otrais – lūkšana, sākam valdīt pār savām domām un vārdiem garīgi. Vienīgi Dievam lai gods. Āmen.